Hare Krishna. Najprej hvala za povabilo in hvala za vaše petje. Zelo lepo ste peli, zelo močno in glasno. Hvala lepa. Torej, spet se je začel čas festivalov in včeraj je bil eden izmed njih, obletnica pojavitve gospoda Balarame. In naslednji teden nas čakata še dva velika festivala. V soboto je obletnica pojavitve gospoda Krišne, Shri Krishna Janmashtami, največji ali pa eden izmed dveh največjih praznikov Gaudijskih Vajšnav. In potem v nedeljo obletnica pojavitve Šila Prabhupade. Tako da, ko je bilo govora o temi za današnje predavanje, je bilo rečeno, da ne bi govorili nekaj v zvezi s festivali, ki prihajajo, tako da se malo pripravimo svoje zavest za te bodoče praznike. In ker je nekaj govora že bilo o Krišni in Krišnih zabavah v Vrindavani, je bilo potem odločeno, da bomo danes povedali nekaj besed o Šila Prabhupadi oziroma o njegovem nauku. Pa bomo začeli najprej s začetnimi mantrami, da prekličemo ugodnost, pa prosimo za blagoslove, da bi znanje lahko pravilno razumeli. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Je kdo danes mogoče prvič na tem srečanju? Arival. Liam, ti nisi prvič tukaj. Nihče ni prvič. To pomeni, da več ali manj vsakdo pozna vsaj v osnovnih črtah nauk, ki ga je dal Šila Prabhupada. Tako da, moj namen je danes malo sam predstaviti širino tega znanja, ki ga je dal Šila Prabhupada, pa možnosti uporabe oziroma kje vse naj bi to znanje videli, kjer naj bi ga poskušali ujeti in potem dati v svoje življenje. Torej, nauk v tem primeru ne bo samo v smislu filozofije ali zavesti Krišne ali pa neke teorije, ampak še malo širše. Zato, ker znanje lahko dobimo tudi iz drugih izvorov ali pa na druge načine, kot samo, da poslušamo, da beremo, da se učimo. V bistvu, ena izmed delitev, ki opisuje, kako je mogoče prejeti duhovno znanje oziroma znanje na katerem pokoli področju je, da obstaja tri torej načini. Prvi je s poslušanjem. Enostavno, da poslušamo, prisluhnemo znanju ali pa sami beremo. To se pravi to, kar navadno imenujemo filozofija ali pa teorija. Zdaj pa, kar se tiče zavesti Krišne, to poslušanje ni samo po sebi umevno, oziroma ni samo po sebi umevno, da če bomo poslušali, da če bomo študirali, če se bomo trudili razumeti znanje, da bomo kar automatično to tudi razumeli. Potrebna je še Krišnova milost. Se pravi, lahko proučujemo in ne pridemo do končnega zaključka vedskega znanja. Tako da potrebujemo milost Svevišnjega gospoda in njegovih bakt. Zato tudi pred vsakim predavanjem, pred vsakim študijem šastre, zmeraj izkažemo spoštovanje Svevišnjemu gospodu in njegovim baktam. In tudi ob zaključku takega proučevanja ali pa podajanja znanja, zmeraj se zahvalimo tem osebam. Če bomo pogledali, katerakoli Šila Prabhupada v knjigo, bomo videli v uvodu ali predgovoru, zmeraj bo najprej izkazal spoštovanje svojemu duhovnemu učitelju, Vajšnavam, celotnemu nasledstvu duhovnih učiteljev, vse do Čaitanje Mahaprabhuja, njegovih spremljevalcev in potem do Rade in Krišne in njunih spremljevalcev. Tako da, poslušanje je prvi način sprejemanja znanja, ampak moramo se zmeraj zavedati, da je tu še en faktor Krišnove milosti ki odloča o tem, ali bomo znanje zares prejeli ali ne, oziroma ali ga bomo pravilno razumeli ali ne. Drug način pridobivanja znanja je tako, da opazujemo svet okrog sebe oziroma, da poskušamo stvari razumeti na podlagi zgleda drugih oseb. Se pravi, gledamo, kaj drugi počnejo in na podlagi njihovih dejanj, kakšne rezultate dobivajo in z tega se lahko nekaj naučimo. Tako obstajajo potem pozitivni in negativni zgledi. Ne? Tako se naučimo, ko nekdo naredi neko napako, naredi nekaj narobe v življenju, ne deluje v skladu s kršnimi navodili, potem dobi posledico, ki ni ravno prijetna in potem lahko razumemo, da se lahko z tega naučimo, da mi ne napravimo iste napake. Krati pa v pozitivnem smislu velja isto. Ko vidimo osebe, ki delujejo pravilno, ki so nam v navdih na duhovni poti, potem lahko se z njihovega delovanja naučimo in to njihovo delovanje poskušamo prenesti v lastno življenje. Seveda je pa tu še en faktor pri tem, ko gledamo, kaj počnejo drugi, je, da moramo potem, se pravi, ko opazujemo življenje okrog sebe, da moramo znati stvari pravilno interpretirati, oziroma včasih različne osebe razumejo različne stvari iz istih dejanj. Enkrat sem poslušal zgodbo na to temo Kurmarupe Prabhuja, ki je šla prav pada učenec, ki je pred dobrim mesecem, dvema, zapustil telo. Vrindavan, on je skrbel za kravce tam. Glavnem, on je včasih bil v vrindavanski guru kuli, tako imenovan ashram teacher. To pomeni tista oseba, ki je skrbela za otroke, kadar otroci niso bili v šoli, kadar niso bili v učilnici. V učilnici so jih učili razni drugi učitelji za matematiko in sanskrt in druge teme. Ampak ko niso bili v šoli, je zmeraj bil nekdo z njimi, se pravi nekdo, ki poskrbi, da otroci pravi čas stanejo, da se otuširajo, da se oblečejo, da imajo vse, kar potrebujejo, da jih pelje popoldne na jamuno se kopati in igrati in tako naprej. Glavnem, on je opravljal to službo. In potem je pa povedal zgodbo, ki govori o tem, kako lahko isto situacijo različni ljudje torej različno interpretirajo. Imeli so učilnico, ki je imela, vindi je vroče in praktično posod so ventilatori, tako kot tukaj zdaj, se vrtijo. Kakorkoli, v učilnici je bil torej ventilator in v tej isti učilnici si je en par ptic napravil gnezdo. In kadarkoli sta ta golobčka priletela oziroma želela iti v gnezdo, sta najprej priletela v sobo, sedla na ventilator in potem zletela do gnezda. Tako da, kadarkoli so učenci bili noter, kadarkoli bil ventilator prižgan, golobčko ni bilo tam. No, potem pa nekega dne gredo po nekih opravkih, v glavnem imeli so dejavnosti zunaj tega svojega prostora in eden izmed otrok je pustil prižgan ventilator. In potem, ko so se vrnili, je bil ptiček na tleh. Ni preveč migo več, kakorkoli. Tič je zapustil telo. In potem Kurmarupa Prabhu, ki je bil učitelj, je hotel, da otroci zdaj nekaj razumejo z te situacije. Njegova poanta, rekel, jaz me v mislih, ne, otrokom treba dati do znanja, da kadarkoli nismo v prostoru, je treba ventilator ugašati. Ne samo zato, ker lahko ptič pride, ker ponadi ni ptic v sobah, ampak če druga ne, da ne po nepotrebnem ne trošimo elektrike. In ko so vsi to nemo gledali tisto mrtvo ptico na tleh, jih je vprašal, kaj se iz tega lahko naučimo. In potem pričakoval odgovor, ki ga je imel v mislih. Potem pa en tak mali nadebuden otrok, dvignu roko in rekel, ok, povej, kaj se lahko tega naučimo. In mali je rekel, iz tega se lahko naučimo, da v družinskem življenju pretine varnost na vsakem koraku. Je rekel, ne vem, kje je mali dobil taki fanatični bramečari pričink. Kakorkoli. Ena situacija, pa lahko dve osebi različno različen sklep, pridejo do različnega sklepa na podlagi te iste situacije. Kakorkoli, ampak eden pomembnih načinov učenja je, da opazujemo svet okoli sebe in da opazujemo, kaj počnejo torej, drugi. In še en način pridobivanja znanja je enostavno preko lastnih izkušenj. Kadar ne delamo prave stvari, potem se temu reče šola težkih udarcev. Tako da v tem primeru je boljše poslušati pa gledati druge, je manj boleče. Kakorkoli, ampak brez lastne izkušnje tudi ne bomo prišli do popolnega znanja oziroma ne bomo znanje, ne bomo uspeli znanje dati v prakso. Zdaj pa glede tega nauka Šila Prabhupade bi danes rad govoril o dveh vidikih tega pridobivanja znanja. Ne toliko sicer o tej filozofiji pa o teoretičnem znanju, ampak malo več o Šila Prabhupadinem zgledu. Se pravi, kaj se lahko naučimo iz Šila Prabhupadovega življenja, Šila Prabhupadovega delovanja. V Čitanja Čaritamriti obstaja en zanimiv dogodek, en pogovor med Sanatano Gosvamijem in Haridas Thakurom. Sanatan Gosvami slavi Haridas Thakuru in mu pravi, da je on popoln oziroma najbolj vzvišen Vaišnava. In potem to argumentira in pravi, ti si popoln Vaišnava zato, ker si popoln tako v nečemu, kar se imenuje Ačar in nečemu, kar se imenuje Pračar. Ačar pomeni delovanje in Pračar pomeni pridiganje oziroma dajanje zavesti Krišne drugim. Ne rekel, zato si popoln. Nemalokrat se zgodi, da so osebe dobre v eni ali drugi stvari. Se pravi, nekdo je lahko zgledno deluje, pa nima želje znanja podajati drugim. Sanatan Gosvami je smatra, da to ni popolno. Spet pa druga skrajnost, da dosti govorimo o Krišni, ampak sami ne živimo na podlagi tega nauka oziroma se ne držimo tega, kar govorimo, tudi to ni popolno. In zato je Sanatan Gosvami smatral Haridas Thakura za popolnega Vaišnava. In na enak način, če pogledamo Šila Prabhupada, vidimo, da je bil popoln Vaišnava. Po eni strani je deloval zgledno in po drugi strani je zmeraj poskušal pogojene duše pripeljati nazaj domov v Krišni. In še posebej v dobi, v kateri živimo, ki se imenuje Kali Yuga, je ta zgled zelo pomemben. Zato, ker nismo tako inteligentni, da bi se pretirano učili iz knjig, ne upazujemo dobro sveta okrog sebe, zato ker smo skoncentrirani na se oziroma na svoje telo in na uživanje tega telesa. Tako da edina šansa torej je sicer, da vidimo take zgledne osebe. To je največja stvar oziroma najboljši način, s katerim tudi lahko mi prenesemo znanje ali pa razumevanje zavesti Krišne drugim. In tudi Čaitanja Mahaprabhu je dobro razumel ta princip. Zato je govoril Apani Karimu Bhakta Bhava Angikare, Apani Achari Bhakti Shikajmu Sabare. Rekel je, Krišna je rekel, ko bom se stopil v materialni svet, bom prišel v podobi bhakte in ljudi bom poučeval z lastnim zgledom. Se pravi, današnja doba, Angleži imajo en rek, ki pravi, monkey see, monkey do. Kar opica vidi, to opica napravi. Ampak to je splošno načelo, ne vela sem za opice, vela tudi za človeška bitja. Še posebej pri otrocih je to zelo očitno. Ne, kako znajo pobrati. Enkrat vidijo določeno stvar, sploh misliš, da niso opazili, pol pa čez čas, ali ponovijo isto frazo, ali delujejo na način, kot so ga videli. Ne. Enostavno s pomočjo zgleda. Ne zato, ker so prebrali v knjigah, ne zato, ker jim je nekdo na dolgo in široko razlagal, ampak zato, ker so videli in je na nek način se to dotaknilo njihovega srca ali pa njihovega uma. In zato je tako pomembno, da zvišene osebe oziroma osebe, ki so zgled za druge, da delujejo primerno. Tudi v Bhagavad Giti je
ta princip opisan. Krišna pravi jat jat acharati shreshtas te tatat evataro janaha saya pramanam kurute lokastat anuvartate. Govori o tem, da karkoli napravi vzvišena oseba, bodo navadni ljudje poslušali oziroma bodo temu sledili. Tako da je zelo pomembno, kaj počnemo. Ker za nekoga smo mi lahko velika oseba. Ali za naše otroke, za nekoga, ki je blizu nas. Zmeraj bo naše delovanje vplivalo na druge. Kakorkoli, če Tajna Mahaprabhu se je dobro zavedal tega principa, Šila Pravpad je zmeraj pokazal z lastnim primerom in tudi svoje učence je uporabil na ta način, da je drugim predstavljal zavest Krišne s pomočjo njihovega zgleda. Še posebej v Indiji, kjer so bili te učenci poznani kot veliki beli sloni. Glavnem, Šila Pravpad je pripeljal velike skupine bakt, ki so peli in plesali na ulicah, ljudje so jih imenovali ali pa onih je ljubkovalno imenoval. Veliki beli sloni, ampak na ta način so širili zavest Krišne, na ta način so pritegnili pozornost ljudi, na tak način so spomnili ljudi v Bharatavarši na zvišeno zavest Krišne, ki jo imajo pred nosom. No, kar se tiče zglednega delovanja, pa v komentarjih Bhagavad Gita Šila Prabhupada pravi, da obstajajo dve vrsti dolžnosti. Tam uporablja besedo sva dharma. Sva se nanaša na lastno in dharma se nanaša na dolžnost v tem primeru. Se pravi, lastne dolžnosti, ki so dveh vrst. In pravi, ena je materialna, druga pa duhovna. Materialne dolžnosti so tiste, ki so pač povezane z našim obstojem v tem svetu. S tem, da vzdržujemo dušo in telo skupaj in da vzdržujemo ljudi, ki so nam zaupani, ki so nam podrejeni ali pa s kateri smo na ta ali pa on način povezani. Se pravi, da poskrbimo za naše družinske člane, za ostalo prađo, ne glede na to, ali imamo doma živali ali smo kralj, ki mora poskrbeti za vse prebivalce države in tako naprej. Se pravi, obstaja to vrstne dolžnosti. In če bomo pogledali v življenje Šila Prabhupada, bomo videli, da je v bistvu od malega zmeraj deloval tudi na tem področju zgledno. Včasih, ko stopimo na pot duhovnosti, zanemarimo takšne dolžnosti. Ker mislimo, da je duhovnost važna in druge stvari so vse popolnoma za zavrečt. Ampak temu ni tako. Prabhupada opisuje oziroma razlaga, da ta materialna sva dharma je pomembna tudi za naš duhovni napredek, vse do trenutka, dokler ne pridemo na stopnje osvoboditve. Takrat teoretično lahko upustimo, ampak če živimo v družbi drugih ljudi, še takrat ne bomo upustili svojih dolžnosti. Zakaj? Zato, ker bi pokazali napačen zgled in zavedli s tem druge. Kakorkoli, torej te dolžnosti so pomembne. Aha, to sem hotel reči. Šila Prabhupada tudi razlaga v komentarjih Bhagavad Gita, da v materialnem svetu obstaja sila, ki žene ljudi, da delujejo v njem. In pravi, to je spolnost. Potem pa pravi, da bhakta deluje še bolj zgledno, opravlja praktično navzven iste dolžnosti v tem svetu, še bolj zgledno in še lepše za zadovoljstvo Krišne. Tako da, ko postanemo bhakta, bi se moralo zgoditi, da se naše šolske ocene izboljšajo, da bolj vestno opravljamo svoje dolžnosti do žene, moža, otrok. Se pravi, da postanemo še bolj odgovorna oseba. In Šila Prabhupada je tudi to pokazal. Kot učenec se je pridno učil, delal v šolo. In večkrat vidimo kasneje v predavanjih še zna navesti kakšne stvari iz svojih šolskih časov. Kaj je kateri profesor rekel, pa ne glede na to, ali je bilo prav ali pa ne, pač analizira te besede, ampak moramo vedeti, 50 ali pa več let kasneje se je spomnil tega, kar so govorili, pomeni, da je v šoli poslušal. V svojem odnosu do, na primer, do očeta, v uvodu, oziroma čist na začetku knjige, ki se imenuje Krišna Book, knjiga o Krišni, posveča to knjigo svojemu očetu in pravi, da je od njega dobil vse osnovne duhovne principe in da je njegov oče bil čisti Krišna Bhakta. In on je zmeraj imel ta spoštljiv odnos do očeta, zmeraj je skrbel za očeta, ko je oče bil starejši in tako naprej. Šila Prabhupada je zgledno deloval v odnosu do svoje družine, do svoje žene. Čeprav ga žena ni podpirala, je še zmeraj skrbel za njo in on v bistvu podpiral njo. Zdrževal je družino, torej skrbel. Skrbel in vzgajal otroke, skrbel je za otroke. Se pravi, vse te stvari je opravljal zelo, zelo zgledno. Tudi v svojo službo, ki jo je imel, ko je imel svoje podjetje in tako naprej, je deloval zgledno. Se pravi, na vseh področjih šel pravopadovega delovanja, ki se tiče te materialne svadarme, vidimo, da je bil zgleden. Ampak ne samo to, torej obstaja poleg te materialne svadarme, obstaja tudi duhovna svadarma. Se pravi, lastnost, dolžnosti posameznika, ki so duhovne. Te dolžnosti so za vse nas enake. Vsaka duša ima svoj večni odnos s Krišno in v tem odnosu mora delovati. Se pravi, prejšnje dolžnosti imaš, če si v določenem položaju. Če si oče, potem imaš dolžnosti očeta, če nisi oče, potem nimaš teh dolžnosti. Ne? Ampak z duhovnem smislu smo pa vsi duše, tako da te dolžnosti ima pa vsakdo. In te dolžnosti se torej tičejo našega odnosa s Višnjim gospodom in normalno najprej je tu potem petje svetega imena. In Šila Prabhupadovega življenja bomo videli, da ne glede na vse druge obveznosti, ki jih je imel, je zmeraj pel Hare Krishna Maha mantra. Zmeraj je torej mantra. Zmeraj je častil je božanstvo, poslušal Krišni, študiral in tako naprej. Se pravi, vse te dolžnosti, ki jih ima oseba do Svevišnjega gospoda, je Šila Prabhupada spet opravljal zgledno. Pomembno pri tej stvari, pri razumevanju materialnih dolžnosti in duhovnih dolžnosti pa je, da imamo, da razumemo balans oziroma razmerje med njimi. In tudi to je Prabhupada pokazal. Kaj je to razmerje? Razumeti moramo najprej, da materialne dolžnosti so začasne. Se pravi, dokler smo otrok, potem imamo dolžnosti do staršev. Ko starši zapustijo telo, potem te dolžnosti praktično prenehajo. Razen seveda, če obožujemo svoje prednike, pa na ta način še zmeraj častimo starše oziroma jim pomagamo na ta način, ampak kakorkoli. Odnos se vsekakor spremeni. Torej, te dolžnosti materialne so začasne, duhovne, povezane s Krišno, pa so večne. In zato so te, ki so materialne, manj pomembne, oziroma tiste, ki so duhovne, so bolj pomembne, važnejše. In zato je treba najti v življenju zmeraj čas za duhovne aktivnosti, za aktivnosti neposrednega vdanega služenja. Spravi, Prabhupada je zmeraj našel čas za petje Hare Krishna, za druženje z bhaktami, za študi šaster, za pridiganje. Kot družinski človek je začel izdajati revijo nazaj k Bogu. S tem pa, da hkrati ni zanemarjal dolžnosti na materialni ravni. To seveda ni enostavno, zmeraj je treba iskati balans, ampak vsaj teoretično moramo najprej razumeti, katere dolžnosti so važnejše, katere so večne in potem svoj dan čim boljše izpolniti, čim boljše organizirati na način, da bomo opravili vse potrebne dolžnosti. Torej, če imamo preveč materialnih dolžnosti in nimamo časa za duhovnost, potem moramo vedeti, da ni nekega pravilnega ravnotežja in moramo se potruditi, da to ravnotežje spet ujamemo, da ga najdemo. Mogoče ne bo šlo čez noč, ampak vsaj razumeti moramo najprej teoretično, potem pa delovati v smeri, da se stvari postavijo na pravo mesto. Se pravi, prednje Šila Prabhupad postal velik duhovni vodja, je deloval zgledno pri upravljanju vseh dožnosti. Ko pa enkrat postal, ko je ustanovil Iskon in postal ačarja tega Iskona, pa se situacija, kar se zglednosti ni spremenila. Se pravi, tudi iz tega njegovega delovanja lahko se marsikaj naučimo, kako je Prabhupad deloval, kako je bil popoln vodja. Danes vodje niso takšni, kot so bili včasih. Če pogledamo vodje držav, ko gre za vojno, oni so nekje zadaj, v pisarnah, pišejo nekaj na računalnike, govorijo velike besede, ampak so zelo, zelo daleč od bojnega polja. V večkem času, še za časa Kurukšetre, pa lahko vidimo, da so vsi generali bili na prvi liniji. Ja. Prevzeli so odgovornost. Tako da Prabhupad je bil tudi v prvi liniji, pri vseh stvareh. Bil je vodja, ki je zmeraj bil pripravljen narediti, ne samo da je bil pripravljen, da je delal vse od A do Ž. Čiščenja za baktami, kuhanja za bakte, prevajanja, petja, predavan. Ni bilo službe, ki je Prabhupad ni bil pripravljen narediti in ki je Prabhupad ni delal. Vse je pokazal z lastnim zgledom. To je bil pravi vodja. In izjemno je upravljal s tem, s to organizacijo, ki se imenuje Iskon, ki ima določene svoje specifičnosti, tako kot imajo razne verske organizacije in razne organizacije, kjer ljudje delujejo v njih prostovoljno. To so najtežje organizacije za menedžiranje. Kakorkoli, pred par dnevi sem poslušal ravno zgodbe, ki so se zgodile v Bombeju, ki govorijo o tem, kako je Šila Prabhupad bil eksperten menedžer tega gibanja. V Bombeju je Prabhupad kupil zemljo, na katerem je danes tista Radha Ras Bihari temple, tako imenovani Džuhu temple. Oseba, ki pa je prodajala to zemljo, je prodala zemljo Prabhupad in še enemu ali dvema kupcema. In želel jih je v bistvu prevarati. Na koncu je vseeno prišlo do tega, da bo ta oseba morala prodati zemljo, ampak potem je bilo vprašanje zdaj komu izmed vseh teh kupcev. Vsi so bili zainteresirani za to zemljo. In eden izmed njih je bil velik poslovnež. In Giriraj Svami je povedal, da je ta človek prišel se pogovarjati Šila Prabhupada in želel Prabhupada prepričati, naj Prabhupad odstopi od svoje pogodbe. In rekel je, da je ta človek doma naštudiral cel govor, pa kako bo to on Prabhupada obrnil. Potem pa sta imela pogovor in se je zgodilo obratno. Ta človek je se odpovedal svojim pravicam glede zemlje. In potem, ko je šel iz sobe, so zunaj pred sobo bili Prabhupadovi učenci in se samo obrnil k nje enemu izmed njih in je rekel, Your Guru Maharaj is paka. Je rekel, ni mogel verjeti, da ga je Prabhupad čisto obrnil. In potem pa bil še en pogovor, tudi v 70-ih letih so v Bombaju želeli prepustiti, ideja je bila, niso nikoli napravili tega, želeli so prepustiti menedžiranje templa poslovnežom, ki so pač živeli zunaj templa in ki so obvladali pač to znanje o upravljanju, ker zahodnjaki se niso pretirano znašli v Indiji, dostkrat so jih prevarali in tako naprej. In potem je nekdo enemu izmed teh velikih poslovnežov. To so poslovneži iz velikih indijskih družin, ki ne samo, da so dolarski milijonari, ampak so milijarderi. To so osebe, ki res poznajo posel in vejo, kako delati posel. In potem je nekdo komentiral, da je Šila Prabhupad tako sposoben kot tele direktori velikih firm. In pole eden izmed teh velikih poslonežev rekel, da se ne strinja s tem. In je rekel, če vzameš, in potem je začel naštevati enih 5 ali 6 največjih teh poslonežev. Je rekel, če jih vse skupaj združiš v eno osebo, ne sežejo šila prav padi do gležnjev. Je rekel, zakaj trdim to? Je rekel, zato, ker je 14 dni živel v moji hiši in jaz sem gledal, kaj je počel. Je rekel, jaz še nisem videl tako sposobnega menedžerja. Je rekel, upravljal je z organizacijo, ki je razprostrta po celem svetu. Je rekel, na mizi ni imel nikoli niti enega papirčka. Že danes, če gremo pogledat razne upravitele, od najmanjših birokratov naprej, to je pisarna, cel kup papirov, nekih računov, obvestilc, sporočilc in podobnega. Dobro, mogoče ima kdo ta isti nered v računalniku danes, ni toliko mogoče na mizi, ampak nered je še zmera lahko tu. Kakorkoli, on je rekel, prav pat ni imel nikoli niti enega papirčka na mizi, se pravi vse stvari je sproti, uspel obdelati. Je neko in zmera je imel čas za kogarkoli, ki je prišel tja. Ne gledam, bil učenec, ali gost, ali kdorkoli. Zmera je imel čas, da se je v miru pogovoril z njim. Je rekel, to je ekspertno vodenje. Tako da, tudi ljudje, ki so v materialnem smislu uspešni, ali pa ki razumejo razne vidike življenja, so videli, da je pravopad bil izjemno sposoben in zgleden. Če pogledamo tudi druge vidike njegove življenja, kako je bil kot duhovni učitelj, kako je bil kot sanjasi, vse je to bilo zmeraj zgledno. Kakšen je bil v pridiganju, kakšen način razmišljanja je imel v dajanju zavesti Krišne drugim. Čeprav so ga kritizirali, ne glede na to, da je bil toliko sposoben, toliko stvari lepo upravo so ga kritizirali. Eni so mu pogovorili, da je preč liberalen, drugi so mu govorili, da je preč konzervativen. Allen Ginsberg je zmeraj govoril, s vami, že ti si preč konzervativno, ben se ne od tega držav, ti imaš preč pravil. V Indiji pa so ga kritizirali, ja, ti si preč spustil standarde za to, da bi stvar prilagodil zahodnjakom in tako naprej. Ampak če sodimo po rezultatih, vidimo, kdo je uspel zavest Krišne razširiti po celem svetu, kdo je uspel ljudi iz najnižjih slojev družbe dvigniti na raven čistega oddanega služenja. Ne. To je oseba, ki je bila opolnomočena in ki je na vsakem koraku torej kazala, kako delovati. Kakorkoli, to so nekateri vidiki tega, kaj se lahko naučimo iz Šila Prabhupadovega zgleda. V tem času, ko je bil še družinski človek, oziroma ko je upravljal več dolžnosti povezanih z materialnim preživetjem v tem svetu in potem, ko je bil velik vodja mednarodne skupnosti za zavest Krišne. Hkrati pa je Šila Prabhupad dal nauk oziroma poučeval tudi s filozofijo. In ta filozofija je več ali manj nekaj, kar slišimo prvi dan v zavesti Krišne. Da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, da je izvor vsega, aham sarvasya prabhavam ata sarvam pravartate. Pravi, jaz sem izvor vseh duhovnih in materialnih svetov. Se pravi, to je Bog. Mi pa smo duhovne duše, delčki Boga, Božji otroci, ki naj bi služili vsevišnjemu gospodu. Imamo pa svobodno voljo in se lahko odločimo, ali bomo delovali pod vplivom materialne energije in poskušali pozabiti na vsevišnjega gospoda, ali pa bomo poskušali mu služiti. Če se odločimo za prvo varianto in poskušamo delovati ločeno od njega, potem se zgodi, kar tudi pojasnijo v Giti. Mamejvam šo dživa loke dživa buta sanatana. Manaša stan indrijani prakriti stani karšati. Pravi, živa bitja v materialnem svetu so moji večni sestavni delci, ker so pogojena, bijejo hud boj 6 čuti, med katere spada tudi um. Se pravi, to pomeni, da obstaja trpljenje na materialni ravni. In obstaja pa rešitev, da se vrnemo v izvorno stanje, to pa je v tej dobi predvsem 5 Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Ja, in kot pravi vers, harer nama, harer nama, harer nama eva kevala, kalonastik, nasti eva gatir aneta. Se pravi, v dobi Kali je edini način za dosego samospoznanja 50. imena, 50. imena, 50. imena in ni drugega načina, ni drugega načina, ni drugega načina. In to je Šila Prabhupada jasno pokazal svojim zgledom in s tem, kar je napisal v svojih komentarjih v knjigah. Torej, filozofijo zlahka najdemo potem tudi v knjigah, Šila Prabhupadovih predavanjih in tako naprej. To je nekaj, kar nam je dostopno na vsakem koraku, še posebej danes s pomočjo moderne tehnike. Danes lahko imate vse Šila Prabhupadove knjige na eni mali napravici, na enem telefončku. Vse je nosimo seboj. Treba je samo čitati. To je edini pogoj. Kakorkoli, še ena posebna stvar, oziroma ena stvar, ki jo je potrebno poudariti pri nauku Šila Prabhupade, pa je pridigarski vidik, ki je bil poudaren pri njem bolj kot pa pri kateremkoli drugem predstavniku vajšnavizma ali pa tudi gaudijskega vajšnavizma tega časa. To pa je torej to usmiljenje do pogojenih duš in želja pomagati jim, da se vrnejo nazaj k Bogu oziroma da prenehajo biti hud boj šestimi čuti, med katere spada tudi um, in da postanejo srečna. To je bila Šila Prabhupadova naloga, to je bilo njegovo poslanstvo in s tem namenom je tudi ustanovil ISKCON. In mi, glede na to, da smo del tega ISKCON-a, naj bi prevzeli en delček tega poslanstva oziroma pomagali pri tem poslanstvu. Torej, če počasi povzamemo, znanje je mogoče dobiti s poslušanjem ali čitanjem, kar v primeru te naše skupnosti Zavez Krišne sploh niti ni tako težko. In drug pomemben vidik pridobivanja znanja je preko opazovanja drugih oziroma zgleda in Šila Prabhupadov zgled je poln neizmeren izvor raznih naukov. Pomembno je samo, da se posvetimo, da se poglobimo, da poskušamo razumeti stvari iz njegovega življenja in poskušati to potem v skrajni fazi prenesti v lastno življenje. Kajti zadnji vidik, torej pridobivanja znanja, je, da to znanje damo v lastno življenje in potem vidimo. Potem bomo še globje razumeli Šila Prabhupadov nauk. Brez tega, da poskušamo živeti to znanje, ki smo ga slišali, ki smo ga opazili, ne bomo globoko razumeli tega znanja. Ne bomo mogli iti naprej v duhovnem življenju. Zato je pomembno, da poskušamo tudi mi delovati zgledno, da poskušamo te nauke zaživeti v okolju, ki mogoče ni optimalno, ampak zaradi tega bomo deležni še toliko večje milosti in zato je naša prisotnost bakt v tej družbi toliko bolj pomembna. Ok, za konec pa samo še ena stvar, glede na to, da je Šila Prabhupada naš glavna oseba v tej skupnosti za Zavez Krišne, da je glavni šikša guru za vse nas, se pravi glavni učitelj, ki nam daje navodila. Obstaja ISKCONov zakon, ki je povezan s praznikom naslednji teden. ISKCONov zakon pravi, da naj bi vsak član ISKCONa, morda se vsakdo izmed nas ne smatra za člana ISKCON, ampak jaz verjamem, da večina, da, mogoče se kdo smatra za gosta, ampak večina prisotnih se nas smatra za člana ISKCONa. V glavnem ISKCONov zakon pravi, da naj bi vsak član ISKCONa vsako leto za Šila Prabhupadov Vyasa Pujo napisal posvetilo Šila Prabhupadi, tako imenovan offering, ponudo, kakorkoli hočete. Če reče slovenščini posvetilo, bote si debelo gledajo. Kakorkoli, enkrat na leto naj bi par besed se stavili na papir ali pa na računalnik za Šila Prabhupada. Odstavek ali dva. V zahvalo Šila Prabhupadi, ki nam je dal življenje, ne vem, če vi kdaj, oziroma kolikrat pomislite, kako bi naše življenje zgledalo, da nismo srečali Prabhupada in njegovih bakt. Jaz rajši ne pomislim, pa vprašanje, če bi bil še živ, oziroma v tem telesu. kakorkoli, zahvalo Šila Prabhupadu, par besed v njegovo slavo, zahvalo njemu, naj bi napisali. Jaz vem, da je pisanje zelo težko. Pisanje je za nas neprijetno, če moramo en sestavek napraviti. Bog pomagaj. Res. Ampak tu obstaja vsaj ena olajševalna okoliščina in to je, da ni nujno tega našega posvetila objaviti javno. Ni ga treba dati na internet, tudi ni ga treba brati pred drugimi. Lahko enostavno doma stopimo pred Murti Šila Prabhupada ali pa pred sliko Šila Prabhupada, pa mu to preberemo. To naj bi bilo enkrat na leto, naj bi vsak član ISKCON poskušal napraviti to. Tako da upam, da bomo se držali tega navodila. Ok. Hare Krishna. Najlepša hvala za pozorno poslušanje. Ne vem pa, če imamo še kak trenutek za kakšen komentar ali pa vprašanje. Jai Panchatattva ki jai. Shila Prabhupada ki jai, Panchatattva ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai.